Zinām, ka restartēt kaut kādu datoru vajag, ja viņš uzkaras, un tad viss būs normāli. Mums likās arī, ka vajag Daugavpilī drusku restartēt to kultūras un pasākumu dzīvi, lai būtu jautrāk, spilgtāk. Tajā vārdā restart mēs viņu sadalījām trijās daļās, jo re ir arī ne tikai restartēšanas tas piedēklis pirmais, bet arī noc re. Este ir svēts un art ir māksla beigās. Un tad mums sanāca, ja mēs viņu tā nodizainējam, tad tie ir visi mākslas veidi kopā, otrkārt ir stilistiski, žanriski daudzveidīgi, treškārt dažādās notiek vietās, telpās un ceturtkārt mēs mēģinām mobilizēt savus mūzikas māksliniekus Daugavpils un Latgales, un tad jau nāk rīcinieki un tad ārzemnieki. Mēs mēģinām dabūt tos, kuri aizbrauca prom, bet ļoti liela labus mūzikas vai māksliniekus atpakaļ. Šis ir domāts kā viens tāds festivāls, kurš to Daugavpili reklamē. Pasaulē tas formāts ir diezgan izplatīts un es ceru, ka tad varēs to Daugavpili iezīmēt ar kaut kādu savu. Un šobrīd restart sākas ar Rīgas ielas svētkiem. Tas ir tāds ārā pasākums, kurš arī būs ļoti interesants un kurš agrāk mums nebija.